Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Bog se javi.
Nekada je u našem narodu bilo uobičajeno da na današnji dan, na praznik Bogojavljenja, vernici izmenjuju pozdrave srodne uskršnjim i božićnim, a oni glase Hristos se javi, vaistinu se javi, ili Bog se javi, vaistinu se javi. Ovi bogojavljenski pozdravi, za razliku od uskršnjih i božićnih, uglavnom nisu više zastupljeni u narodnoj praksi, ali sam praznik, kome je, poštovani slušaoci, posvećeno današnje bogojavljensko izdanje emisije, i dalje ima svoje značajno mesto u ciklusu narodnih običaja i praznovanja i u gradskim i u seoskim sredinama. Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika koji se odnosi na dan kada je prvi put objavljena tajna Svete Trojice, odnosno kad su se prvi put zajedno pojavili Otac, Sin i Sveti Duh. Prema biblijskim izvorima tog dana, 30. godine nove ere, Jovan Preteča je krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Nakon krštenja otvorilo se nebo iz koga se začuo glas Boga Oca, koji je obznanio da je Isus njegov sin, a na Isusa je u vidu goluba sleteo Sveti Duh. Ovim krštenjem Isus Hrist je označio početak svoje propovedi i misije. Kao i mnogi drugi veliki hrišćanski praznici, na primjer Badnji dan, Božić, Uskrs, Đurđevdan, i Bogojavljenje je, pored svojih crkvenih objašnjenja i simbola, bogato i raznolikim elementima narodnog verovanja, sujeverija, obrednih postupaka i običajnih radnji, koje međusobno isprepletene sa crkvenim značenjima i ritualima grade složenu folklorno-hrišćansku celinu, odnosno narodno-hrišćanski praznik, jednu mešavinu hrišćanskih i prehrišćanskih paganskih verovanja. praznovanje bogojavljenja i u crkvenoj i u folklornoj interpretaciji u velikoj meri je povezano sa vodom, a u tom smislu treba pomenuti i još dva naziva za ovaj praznik koje su zastupljena u našem narodu, vodice ili vodokršće. U nizu obreda i običaja za bogojavljenje voda ima važnu ulogu. Ona se blagosilja i osveštava sa verom u njenu čudotvornu moć. Danas je uobičajeno da se u okvirima crkava širom Srbije pripremi takozvana bogojavljenska vodica koja se osvešta i zatim deli narodu, a nekada je i sam narod, svako selo, svako domaćinstvo za sebe na dan bogojavljenja vršilo određene obredne postupke u vezi sa vodom koji ukazuju na staro prehrišćansko pagansko poreklo praznika.
Oh,
Jedan od ključnih običaja u našem narodu na bogojavljenje bilo je ritualno zahvatanje vode. Rano ujutru pred izlazak sunca devojke iz svakog domaćinstva odlazile bi na izvor da u sudove zahvate takozvanu nenačetu vodu, a to je inače široko rasprostranjen narodni termin koji se odnosi na svežu vodu tek donetu sa izvora ili bunara. Iz kuće devojke bi ponele i pomalo mešanog žita od svake vrste žitarice. Kad dođu na izvor, bacile bi žito u vodu i govorile: kako ide voda, tako da ide i berićet u naše njive. Ovaj stari narodni običaj je uplivom hrišćanstva spojen sa crkvenim ritualima, pa je narod tako zahvaćen u vodu odnosio u crkvu da se osvešta, ali bez obzira na paganski ili crkveni karakter obreda, suština je ista. Za ovakvu vodu, na bogojavljenje uzetu i unesenu u kuću, smatra se da posjeduje izuzetno lekovitu moć. Naročita čudotvorna svojstva koje se pripisuju bogojavljenskoj vodici odnose se i na njenu osobinu dugotrajnosti i to nepromenjenog sastava. Veruje se da se osveštana bogojavljenska vodica ne može ustajati, ubajatiti, već da dugo zadržava svoju početnu svežinu, pa je običaj da se čuva i koristi u narednih godinu dana, tačnije do sljedećeg bogojavljenja, kada ističe jednogodišnji period njenog lekovitog dejstva i kada je vreme da se uzme nova voda. Nekada se, a i danas u nekim sreovskim sredinama, bogojavljenska vodica čuvala u posudama u koje je stavljen i zakićeni strug bosiljka, čime se lekovita svojstva vodice zapravo pojačavaju, naglašavaju, jer poznato je koliko je lekovito moć i koliko važnu ulogu u magiji, religiji, kultu i narodnoj medicini srpski narod pridavao bosiljku. Bogojavljenska vodica se čuva i koristi kao univerzalno sredstvo za očuvanje zdravlja, isceljenje svake bolesti. A u nekim krajevima se obavezno pila i ujutru na prazan stomak kao svakodnevna zaštita od uroka, čini i zlih demona. A pojedini primjeri verovanja u vezi sa upotrebom vodice pripadaju i sferi takozvane imitativne ili oponašajuće magije, koja se zasniva na shvatanju da se željena stvar može postići jednostavnim simboličnim činom. A takav je, na primjer, običaj da prilikom teškog porođaja trudna žena popije malo bogojavljinske vodice da bi se iznenada otvorila kao nebo na bogojavljenje.
Yeah.
Jedan od starih paganskih obreda koji je u skorije vreme obnovljen i u gradskim sredinama, ali obavijen hrišćanskim značenjima i simbolima, je i ritualno kupanje u reci na Bogojavljenje, koje se nekada obavljalo rano ujutru pre sunca. Ovakvo kupanje u sred jake zime u hladnoj ili čak ledenoj vodi, u koju se u tom slučaju ulazilo nakon što je najpre morao led da se probije, nije lako i jednostavno objasniti. Ali se može shvatiti, na primjer, kao mera zdravstvene zaštite ili još preciznije, kao svojevrsno telesno i duhovno očišćenje vodom na početku novog godišnjeg ciklusa nakon zimske solsticije. Kada počinje sunce da snaži, produžuju se dani, priroda se budi i obnavlja, a sa njom i čovek kao deo prirode. A osim toga, moguće je u ovom obredu uočiti i elemente nekadašnjeg žrtvovanja i ljudske žrtve, opet za nov početak, novogodišnji ciklus za prirodu, sunce, božanstvo. Ovakav običaj kupanja u ledenoj vodi za Bogojavljenje u poslednjih nekoliko godina je ponovo aktualizovano u hrišćanskom običaju. Zapravo jednom složenom obredu vađenja krsta na Bogojavljensko jutro, kojem prethodi nekoliko ritualnih radnji. Praznična liturgija u crkvi, zatim svečana bogojavljenska litija od crkve do reke ili jezera i spuštanje krsta u vodu. Nakon toga plivači primaju blagoslov od sveštenika, zauzimaju svoje mesta i pripremaju se za podvig. Onaj ko prvi dopliva i izvadi krst za narednih godinu dana dobije titulu nosilac bogojavljenskog krsta. Tekla reka, tekla, tekla reka Lepenica, tekla reka, tekla, tekla reka Lepenica. Posred grada, posred, posred grada Kragujevca, posred grada, posred, posred grada Kragujevca. Beli u me gledi, platno beli, platno, platno beli u me gledi. Ne stoj rado, ne stoj, ne stoj rado, ne gledaj me, ne stoj rado. Ne stoj rado, ne gledaj me. Odneće ti, odne, odneće ti voda platno. Odneće ti, odne, odneće ti voda platno. Neka nosi, neka, neka nosi odnela ga. Neka nosi, neka, neka nosi odnela ga. Izatkaće, iza, izatkaće rada drugo, izatkaće, iza, izatkaće rada drugo.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Bogojavljenjem se završava celina božićnog svetkovanja, a s tim u vezi i period nekrštenih dana. Pod ovim narodnim terminom podrazumeva se period od 12 dana između Božića i Bogojavljenja, odnosno u narodnom tumačenju to su veoma specifični i osetljivi dani između Hristovog rođenja i krštenja, kada je granica između ovog i onog sveta propustljiva i labava, kada je donji svet otvoren i kada duše mrtvih imaju slobodu kretanja, a nadprirodna bića, kao na primjer vampiri, karkondžule i nekrštenci, lutaju noću i mogu da napakoste ljudima, pa se zato izbjegavalo da se u vreme nekrštenih dana izlazi noću iz kuće, a naročito ne ide na mesta gde borave duše mrtvih i zli demoni, kao što je raskršće, groblje, mostovi itd. Nekršteni dani nisu po verovanjima našeg naroda pogodni ni za rođenje, ni za umiranje. Mrtvi bi teško i posle 40 dana nalazili svoj put i skrasili se na onom svetu, tako da bi se uglavnom pretvarali u vampire. Mada bi čoveka koji je tad umro iz predostrožnosti izboli iglom ili glogovim trnom da se ne povampiri. S druge strane, deca začeta u vreme od Božića do Bogojavljenja verovalo se da mogu da postanu živi vampiri, pa su zato muškarci i žene tada izbjegavali seksualne kontakte. A za decu rođenu tokom nekrštenih dana očekivalo se da će čitav život biti bolesni, slabašni i nesrećni. Sa Bogojavljenjem mrtvi se vraćaju na svoje mesta, donji svet se zatvara i završava se ovaj period vladavine mračnih, noćnih i nečastivih sila.
Devojka je pošla u goru za vodu, vodu da zahvati, kući da se vrati. Devojka je pošla u goru za vodu, vodu da zahvati, kući da se vrati. Srete je momče, pa veli devojče, oj devojko rode, daj mi malo vode. Vode dala, malo vode dala, pa se pokajala. Devojka je stala, pa mu vode dala, malo vode dala, pa se pokajala.
Period oko Nove godine i Božića sve do Bogojavljenja predstavljao je, kao što sam već pomenula, trenutak obnove prirode, ponovnog jačanja sunčeve svetlosti i toplote i početak novog ciklusa. Ali ako se uzmu u obzir i nekršteni dani, takođe i period velikog uticaja duša mrtvih na svet živih, to jest velika povezanost ovog i onog sveta. S tim u vezi, ovo je i period sa najviše obrednih povorki, kako muških i ženskih, tako i dečijih. Koledari, koleđanke, kalinarke, lesnici, vertepaši, zvezdari, koriđaši, sirovari, vasiličari, a među ovim brojnim međusobno i srodnim, ali i zasebnim obrednim povrkama, vodičari su najčvršće bili vezani za sam praznik Bogojavljenja, odnosno vodica ili vodokršća po kojem su i dobili ime. Vodičari su pre svega bili vezani za oblast Kosova i Metohije, a nestali su posle Drugog svetskog rata. Smisao i suština muške povorke vodičara, kao u ostalom i svake srodne zimske povorke, uz uobičajeno maskiranje i obhod sela, bilo je obezbeđivanje plodnosti i zdravlja u novoj godini za celu seosku zajednicu i svako domaćinstvo u njoj.
Lagano. Izvor voda izvirala polako, polako, tu a okolo devojčice aj gledaju. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vele. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vele. Ajdu kolo, devojčice, do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Ajdu kolo, devojčice, do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene.
Od zlata jabuka.
Hristo se javi.
Bog se javi.
Hristo se javi.
Hristo se javi.
Svaki veliki praznik zbog specifične atmosfere koja se oko njega stvara i zbog velike snage koju nosi taj dan, ispunjen uticajima nesvekidašnjih nadprirodnih sila, naš narod je doživljavao i kao dan u kojem sve ono što se dešava oko čoveka ima posebno jaka značenja i smisao, pa su zato dani velikih praznika bili predodređeni za gatanja i proricanja. Tako su, na primjer, za bogojavljenje naročito bila zastupljena gatanja o vremenu. Na osnovu vremenskih prilika i prirodnih pojava, na dan bogojavljenja prognozirala se čitava godina, što je i logično jer je ovaj praznik smešten upravo na početku novog ciklusa. Smatralo se da ako je o bogojavljenju jak mraz ili ako je oblačno i pada sneg, bit će dobra i rodna godina. Ako je vedro, bit će sušno leto, a ako pada kiša, bit će poplava na proleće. Ako dune severac, godina će biti zdrava, a ako duva jug, bit će rodna, ali puna bolesti.
Strano,
današnje bogojavljensko izdanje emisije Od zlata jabuka, da podsjetim, poštovani slušalci, posvećeno je ovom velikom narodno-hrišćanskom prazniku božićnog i zimskog ciklusa obreda i običaja. Ovaj dan slavljenja vodoosvećenja, veoma bogat hrišćanskim i paganskim elementima verovanja u preinačenje i obnovu prirode, vode, Boga i čoveka kroz vodu i kroz krštenje, i danas je u svesti i seoskog i gradskog čoveka zadržao svoje važno mesto. Mada možemo da primetimo svojevrsno udaljavanje od pravog smisla koji nosi, na primjer, simbol praznika, bogojavljenska vodica, pa čak i veće naginjanje sferi sujeverja nego vere. Dovoljno je u tom smislu da se podsjetimo situacije koju posljednjih godina zatičemo u mnogim crkvama, konkretno mislim na područje Beograda, gde se za bogojavljenje stvaraju neverovatne gužve, guranja i prava borba za vodicu, pri čemu pojedini vernici nose sa sobom i nepotrebno veliki broj flaša da bi uzeli što više vode. Time se nekadašnje posvećeno i veoma duboko verovanje u lekovitost i čudotvornost bogojavljenske vodice pretvorilo u pravo histerično sujeverje. Osim ovog prilično negativnog primjera, još jedan stari narodni bogojavljenski običaj je opstao i deo je savremenog folklora. Obraćanje Bogu u ponoć uz iskazivanje jedne, ali prave, velike i jasno izrečene želje koja će biti uslišena. A običaj je zasnovan na verovanju da se tada otvara nebo i Bog se javlja ljudima da bi ispunio želje onima koji mu se u tom momentu obrate. Thank you.
Eko.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše. Nada Jovanović. CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo bogojavljinsko izdanje emisije Zlata jabuka. Prijetan dan, žele vam ton majstor Vladimir Penđer, autor i voditelj emisije Marija Vitas i urednik Dragana Marinković.